Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moja i vaša gošća, današnja gošća je Maja Lalević-Piščević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam puno što ste me pozvali.
Kako ću vas predstaviti? U ovom slučaju ja ću vas predstaviti kao pisce, ali trebalo bi da znamo da ste i advokat i glumica i sve to ide ko vas i prvi put vidi uz vas.
Meni se jako sviđa kad bih mogla da ostanem samo na ovome kako ste me vi predstavili, mada je uvek mi neko kaže pisac, što se dešava u poslednje vreme, ja kažem, volela bih da to jednog dana postanem, za sad sam autorka jedne knjige. A to pošto po obrazovanju sam advokat, umetnik, glumica, ali sam to sve više puta napustila. Akademiju sam završila, ali napustila glumu vrlo brzo nakon što sam završila advokaturu. Pa sam onda ušla u neke druge vode u USAID-u po dolasku Zorana Đinđića na vlast, kad smo svi želeli da budemo aktivno uključeni u reforme i radila odatle neke lepe programe za reforme trgovinskih sudova i tako dalje. A onda odatle me put nosio malo opet u neke menadžerske priče. Bio sam na čelu Srpske asocijacije menadžera, pa onda direktor Američke privredne komore i onda sam se otisnula preko okeana, što je u stvari i tema,
predmet
da, ove knjige.
Lepše reći
i verovatno tema.
Da,
verovatno nikad ne bih ni napisala, ne bi bilo te knjige da nisam otišla. Tamo sam otišla na jedan posao gde sam upravljala komunikacijama u jednom institutu, u nevladinoj organizaciji, ali prosto ja verujem da ima mnogo ljudi koji vole da pišu i koji sigurno i bolje pišu od mene, ali prosto život je takav ovde da vas stalno imate neke distrakcije, stalno je nešto hitnije od ovih stvari koje su bitne i tako se ne suoči s tim. Ovo igrom slučaja bilo nešto što sam ja obećala da ću uraditi, pisati te kolumne za nedeljnika, pošto sam odgovoran čovek, neko bi rekao štreber. Ja prosto nisam želela ni jednu nedelju da propustim. I tako je u stvari ova knjiga jedno svedočanstvo tog mog boravka duhovnog i fizičkog i kako god.
Tamo je ovde, objasnit ćemo, naslov zadire u suštinu vaše knjige i treba mu zaista prići vrlo pažljivo, ne zaletati se već na prvim stranicama knjige. I kad kažemo predmet, to nekako zvuči pravnički. Ali kad kažemo tema, to je književni, pravi književni termin, mada se u književnosti, odnosno teoriji književnosti ili književnoj kritici, ta reč predmet uzima kao polazište da bi se o nečem raspravljalo. Tamo je ovde, knjiga je, dakle, koja je nastala na osnovu kolumni koje ste vi svake nedelje pisali za nedeljnik i vas je u stvari glavni urednik
Veljko Lalić
otkrio, pozvao vas je kao kolumnistu, a onda je u vama pronašao pisca. S mnogo razloga, zaista. I uživao je, kaže, čitajući ono o čemu ste vi pisali.
Da, on mi ukazao, Veljko Lalić mi ukazao zaista veliko poverenje. I on i ja smo krenuli u jednom nepoznatom pravcu, u jednu avanturu i nismo znali kuda idemo i gde nas put vodi. Ja nikad nisam živjela u inostranstvu, pa nisam mogla ni da zamislim kako ću se osjećati. Mada čovek misli da u ovim mojim godinama već sve zna, ali nisam toliko naivna da to mislim. A Veljko je opet imao neko poverenje, slepo skoro kad smo krenuli i pustio me da u stvari idem u pravcu u kome ja želim da idem. I to je najveća, u stvari najbolja stvar koju je mogao da uradi, to poverenje koje mi je dao da prosto idem nekim svojim ritmom svojih emocija, vizualnih impresija, duhovnih premetanja koja su se dešavala, tako da i te kolumne su bile izraz svega toga što se dešavalo u meni, ispred mene, oko mene, i to je se razvijalo, raslo i završilo se povratkom kući.
Da, cela knjiga, zbir kolumni, mogli bismo reći u izvesnom smislu novela, dobila je formu romana. I sve je povezano, sve jedno s drugim jeste u potpunom skladu.
To je ono što je meni bilo možda najfantastičnije što je neko izgovorio ili nekoliko ljudi izgovorilo, da se ova knjiga zapravo može čitati kao roman, jer on se sam uvezao.
Upravo tako.
On je nastajao potpuno u fragmentima, ali valjda moje unutrašnje doživljaj i emocija koja putuje kroz tu knjigu je bilo kao neko vezivno tkivo koje na kraju celu tu odiseju pretvorilo u jednu celinu i dalo je neku formu da ona može danas da se čak i na taj način čita.
Kada ste počinjali da pišete za Nedeljnik, vi ste, dakle, od vas je to i traženo da opisujete situaciju, atmosferu, zemlje u koju ste došli. I kada ste krenuli u ovu avanturu pisanja, jeste li imali negde ipak u daljini svoj cilj? Jeste li hteli baš na ovaj način da pišete? Ili je to došlo krajnje spontano kao rezultat onog što ste zapažali, čemu ste posvećivali pažnju, što je u vas ulazilo kao nepoznanica, a možda ste nešto već i prepoznavali, jeste prepoznavali, dovodeći sve to u vezu sa pređašnjim iskustvima, beogradskim iskustvima. I mnogo je takvih paralela u ovom štivu.
Iskrena da budem, a nemam razloga da ne budem iskrena, nisam imala nikakvu ideju napred. Čak nisam sebi dopustila da formatizujem način ili ugao na koji ću pisati. I to se na kraju ispostavio kao dobar pristup, jer, mislim, da kažemo, taj grad, verovatno smo pomenuli, taj grad je bio New York. To je jedan specijalan grad. To je jedan grad koji je okidač svega što postoji u čoveku. Naravno, svaka emigracija je okidač svega i svačega. Gde god da odete u Saharu, sa nekom drugom sobom bi se susreli. Ali New York je toliko zgusnut U tim impresijama koje vas prosto udaraju, i gde očekujete i gde ne očekujete, da sam ja sam bila kao neki receptor svega što se dešava s polja i iznutra. Ja to kad pričam mlađim generacijama kažem kao da sam imala jednu GoPro kameru, pošto oni to razumeju, na glavi, a drugu u glavi. I pokušavala sam s vreme da snimam, da upoređujem te snimke onoga što vidim i onoga što doživljavam. I to je u stvari tom doživljaju dalo mogućnost da se, kao što vi kažete, da se vraćam u Beograd, ja bih rekao i u Jugoslaviju, jer to me isto na neki način i zateklo koliko sam i tih imala sećanja koje su vezani baš za taj veliki kolektivni prostor u kome smo živeli.
Pogotovo kada opisujete primorske gradove.
Jeste.
I lepe doživljaje.
I to nam je nekako, nisam ni znala, su toliko zabeleženi. Vi kad gledate svoja sećanja često nekako pravolinijski gledate, a onda kad se tako izmestite malo iz sebe, iz svog prirodnog okruženja, onda vidite, nije sve jedno. Neke stvari su zaista dublje urezane i drugačije urezane od nekih drugih. Jedno je pamćenje, drugo je sećanje, treće su uspomene, nešto su ožiljci, a ovo je prilika u stvari da se sa svim tim suočite.
I vi od mesta stanovanja, tako opisujete, do radnog mesta, potrošite svega 7 minuta. U tih 7 minuta vi se nagledate svega i svačega. I kako ste uspeli da sa takvom brižnošću i preciznošću dajete opise svega toga što ste na tom putu svakodnevno uspevali da primetite i da to postane tema o kojoj govorite?
Pa to ste odlično primetili. Ja sam stvarno nekako žela da prenesem ljudima da to što ja pišem, to je upravo ta gustina doživljaja, intenzitet života na tim ulicama. Ja sam stanovala na 33. ulici između Madisona i 5. to je tačno kod Empire State-a, a radila sam na 26. Znači, to je 7 blokova. 7 blokova, brzim hodom, 7 minuta, pošto u Njurku svi prelaze na crveno svetlo kao i kod nas.
Ima sličnosti.
Ima sličnosti, definitivno, i ne hodamo sporije od Njujorčana. Ja sam stvarno nekako išla širom otvorenih očiju, uvek. I da sam ostala da živim u Njujorku, a živjela sam godinu i po dana, možda ne bih to izdržala. I ja pišem nekoliko puta, ja sam imala prijatelje koji su me upozoravali da ne smem to da radim. Da ne smem toliko da gledam beskućnike, da ne smem da se unosim u njihova lica. Da...
To mi je koleginica psiholog rekla.
To mi je koleginica psihijatar. Klinički da. Rekla da to ne smem. Rekla je prestani bre da gledaš dole, gledaj malo gore, svi dođu u Njujork da gledaju gore, a ti nikako da digneš pogled. A meni je to gore, mislim, to sam znala iz filmova i sa slika i na kraju krajeva to sam gledala iz svoje spavaće sobe. Ali ovo što je dole, šta se događa na asfaltu, to je toliko jedinstveno za taj grad i toliko potresno da to, ja u stvari ne mogu shvatim kako svima koji dođu prvi put iz Njujorka, to nije najjači utisak. Ta jedna užasna količina nesreće na trotoaru.
O tome ćemo kasnije govoriti, a sad bih vas zamolila da pročitate uvodni deo knjige Tamo je ovde. I sviđa mi se što koristite jedan deo iz T.S. Eliotovog kvarteta.
Da, to je moj omiljeni citat koji sam tek tamo shvatila u potpunosti. Njujork je bio sve što je mogla da zamisli, ali onda još mnogo više o čemu nije mogla ni da sanja. Njihovo međusobno upoznavanje povremeno je ličilo na traženje izlaza iz zamršenog lavirinta. Trebalo je dosta vremena da poveruje da će ikada prihvatiti. Nijednog trenutka nije bila sigurna da ide u dobrom pravcu. Ponekad joj se činilo da samo što nije stigla. A onda bi se iznenada našla pred visokim zidom i tada bi poželjela da odustane. To je grad koji ti stalno nešto daje, ali ti usput svašta uzme bez pitanja. Ako na kraju i nađeš izlaz, nikad nisi sasvim siguran da si izašao, jer jedan deo tebe zauvek ostaje unutra. Ovo je osjećala više nego što je znala.
Vi ste pre 7 dana ponovo bili u Njujorku, ili tako?
Jesam, bila sam ponovo posle dosta dugo, trebala sam da idem i umeđu vremenu, međutim tata mi je bio jako bolestan, zimus i ovog proleća, na kraju je i umro taj tata koga ja pominjem i za koga sam strašno vezana, tako da nisam išla u Njujork, ali ovo prošlog jula sam bila poslednji put i sada opet, i to je sad bio potpuno jedan drugi doživljaj u kojem sam se sve vreme pitala da li sam se promenila ja ili Njujork.
Mi smo, čitajući ovu knjigu, upoznali celu vašu porodicu, pa ćemo i o njima pričati. Tatu, doktora Lalevića, pominjete svog supruga, svoje kćerke i deku. I jedan zanimljiv deo u knjizi govori o tom vašem sećanju na ono što je nekad davno bilo, a prepoznato je u jednoj u šaci kada pomognete jednom starijem čoveku da pređe ulicu. Eto, to su i deo koji je za mene posebno bio zanimljiv je opis kada sa svim nepoznata devojčica iz Izraela dođe vama, u ovom slučaju junakinji romana, i sedne u krilo. Pričat ćemo o tom.
Quand le monde est trop rond et tu cherches l'équilibre, quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Tu marches discrètement et agité, le vent souffle, je suis encore de la poussière. Ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Viens, ma
bien quand les gens n'écoutent pas, quand les gens demandent. Chaque fois qu'ils rient face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Désormais ne m'écoute pas. Viens me dire que pour toi je reste une étrangère. Jure que nous aurons une mauvaise réputation. Jure que nous aurons le temps et du courage. Le monde dans un monde. Quand les yeux sont des épines, mémoire sans fleurs. Silence dans l'univers, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Alors que tu n'as plus de raisons de rester, quand tu n'as plus de raisons de t'en aller, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher, m'apporter des nouvelles chansons. Jure que nous aurons une mauvaise réputation. Jure que nous aurons la vie de passant. Lorsque tout me touche, pour l'amour c'est vrai que j'ai piétiné.
Uživo u Noći muzeja u Beogradu, 50 najčuvenijih pesnika na dva najuglednija mesta, u Kamenoj sali Radio Beograda i sali Kolarčeve zadužbine. Učestvuju Matija Bećković, Ljubomir Simović, Milosav Tešić, Ljubivoje Ršumović, Gojko Đogo, Tomislav Marinković, Duško Novaković, Tanja Kragujević, Gojko Božović, Dragan Jovanović Danilov, Radmila Lazić, Goran Babić, Kajoko Yamasaki, Adam Puslojić, Bratislav Milanović, Zlata Kocić, Vojislav Karanović, Živorad Nedeljković, Milovan Marčetić, Danica Vukićević, Milan Orlić, Laslo Blašković, Marija Knežević, Petar Matović i drugi veliki pesnici. Noć muzeja, subota 18. maj u 18 časova. Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Kamenoj sali Radio Beograda.
Za one koji nas ne slušaju od početka emisije, dakle od 1 sat, naša gošća je Maja Lalević-Piščević. Kako skromno kaže autor knjige Tamo je ovde, a ja je već stavljam u red pisaca. S mnogo razloga, ne samo ja kao vredan čitalac i ove knjige, nego i svi oni koji su govorili na promociji koja je bila nedavno u Udruženju književnika Srbije. I još ćemo jednom reći, evo tražeći kolumnistu, urednik nedeljnika Veljko Lalić, u maji Lalević-Piščević pronašao je pisca i dok je čitao njene tekstove iz Amerike, uživao je u njenom pisanju, to smo već rekli, bio je to već, kako će kasnije reći, roman u nastajanju. Taj utisak, utisak o njenom zanimljivom pisanju, poneli su i slušaoci dok su prisustvovali promociji knjige u Udruženju književnika Srbije. O knjizi su govorili veliki poznavaoci literature, Maja će ih sve pomenuti, takođe i ambasador SAD-a u Beogradu, gospodin Kyle Scott. Tamo je ovde štivo je koje jeste knjiga o Njurku, ali kako je to primetila Olja Bečković, naša koleginica, to je knjiga o Majinom umeću življenja u svakom gradu, u svakom trenutku, gde god da se zatekla. A zašto se pak Beograd toliko voli, to je i pravo pitanje za Maju, smišljeno na način zašto ste se vratili u Beograd. Pa nećemo baš na taj način ići tim tokom u našoj priči, nego će te verovatno, sasvim sigurno u stvari, govoriti o toj ljubavi prema Beogradu, koji ste možda još više, koji ste još više zavoleli u tom odlasku u Ameriku, ali morali ste da odete da biste se vratili, jel tako? I to je neki light motiv u stvari ove knjige Tamo je ovde. No da se vratimo na promociju i da pomenemo i druge ljude koji su govorili o vašoj knjizi.
Na promociji su govorili Srđan Šaper, čovek koga ja jako dugo poznajem, moj prijatelj iz mladosti, a danas čovek koji je ugledan u poslovnom svetu, vlasnik i direktor jedne velike agencije. I ja sam ga onako malo bojažljivo pitala da li bih hteo da bude ne samo govornik, nego i moderator. I on je to tako lako prihvatio i
snašao se.
Da, on je skromno rekao da sam ga verovatno to pitala zato što je dobro poznaje razgovor sa mikrofonom. Naravno da ga nisam zbog toga pitala, ali divno je govorio, kao i Olja Bečković, koja je nekoliko toliko lepih stvari rekla, sam prosto bila ne samo dirnuta, nego zaista sam imala jedan osjećaj nakon te promocije ili u toku promocije da prosto ne, šta god više uradila u životu, neću čuti tako toliko lepih stvari i komentara o svom delu, ali i o našem vremenu, o Beogradu, o našim životima, da prosto možda najbolje da stanem sad pa da ništa više ne radim, da ne kvarim. Ovdje je recimo jedna od divnih stvari koja je reka da ova knjiga nije vodič za snalaženje u Njujorku, nego vodič za put ka sebi. I to je, mislim, negde suština. Srđan je rekao da knjiga
Oprostite, Olja imala nekako veću tremu i sama je to priznala dok je govorila o vašoj knjizi, nego u studiju kada radi Utisak nedelje, jer tad, kaže, ne vidi ljude, a sad su joj svi podjednako važni.
Jeste, upravo je tako rekla i uopšte to njeno gostovanje, da kažem, na promociji je pokazalo jedno drugo lice Olje, koje ja mislim da je pravo lice Olje, jednu izuzetno senzibilnu osobu koja sa velikom odgovornošću radi to što radi. Činjenica da je na početku priznala da se tako osjeća je meni već puno značila, a njoj nadam se pomogla, ali divno je govorila.
Biljana
Srbljanović je govorila opet sa toplinom one mene i mog supruga i nas sve, nekako i Srđana nazvala nekim svojim učiteljima,
uzorima gradskog života.
I to je isto lepo, mislim, to ukazuje koliko smo stariji od nje, ali s druge strane na jedan pozitivan način. Ali ona je govorila i to mi je bilo zanimljivo, o tome koliko je moje iskustvo korespondiralo sa njenim putovanjima, traženjem sebe, nalaženjem sebe, i to je bilo jako zanimljivo jer ipak Biljana je pisac profesionalac, zapravo jedini tu koji je bio, i zato je njeno svedočenje imalo jednu posebnu težinu. Govorio je Kyle Scott, koga ste pomenuli, ambasador Kyle Scott, i to je možda bilo najveće iznenađenje, vidim, ne samo za mene, nego i za neke od prisutnih ljudi, da je on prosto izašao nekako iz svoje uloge ambasadora, čoveka predstavnika State Departmenta, koji je podjednom ušao u ulogu čoveka koji je doživeo taj isti New York kad je on prvi put došao iz Arizone pre 30 godina u taj grad i kaže isto kao i vama, ni meni se nije dopao u početku. Ja sam mislila da ipak da za taj doživljaj New Yorka je bitno odakle se dolazi. Ipak smo mi dolazimo sa Balkana, iz jedne male zemlje koja sebe ne vidi tako, ali mislim to je činjenica. On kaže, ne, ja sam sve to isto doživio i ja sam sa vama išao tim ulicama i doživljavao te iste susrete i tako dalje. I na kraju govorio je Veljko Lalić, koji je umeđu vremenu postao i moj veliki prijatelj, čovek u koga imam ogromno poverenje, upravo zato što mi je dopustio da se razmašem na taj način. A drugo zato što...
Pravi urednik,
tako kažu.
Koji podržava autore.
Tako kažu. I on je čak meni čitao da te moje kolumne, bukvalno rekao da ih čita bukvalno pre nego što ih pusti, neposredno pre nego što je. Nikad mi je nije vratio i rekao uradi ovo ili promeni ono. Ja znam da je toga bilo. On mi je otkrio jedan veliki, nekako se kaže tip, a ne znam kako, sigurno postoji neka dobra srpska reč, kako najbolje da osetim svoju kolumnu i da osetim kako će čitaoci čitati. Rekao, čitaj glasno. I to je neverovatno. Pročitaš 100 puta u sebi i ništa, kažeš, sve u redu, ne primetiš, ništa ti ne zabode oči, ništa ti ne zasmeta. Uzmeš da pročitaš glasno i čuješ neke stvari koje kao da nisu bile tu. Tako da eto to, ako među slušalcima ima i nekih budućih mogućih pisaca ili sa tim aspiracijama kolumnista, žurnalista, ovo je jedna vrlo korisna stvar.
Jedna korisna vežba. A o glasnom čitanju izvolite knjigu Tamo je ovde i čitajte pismo koje junakinja sama sebi piše.
E, da, to je priča koja se zove Godišnjica. I sad ćemo da je nađemo.
Ona... Ja ovako imperativno kažem, čitajte.
Jeste, ja sam, to je potpuno u redu, sa zadovoljstvom. Ja sam nekako razmišljala kako da tu svoju godišnjicu obeležim sama sa sobom i prosto mi je nekako mi se nametnulo u toj priči da napišem pismo sebi, jer obično za neke godišnjice i neke takve datume pišete ljudima koji su vam dragi ili vam nešto znači. Meni niko tu godišnjicu naravno nije čestito, verovatno niko nje nije ni vodio računa, niti ona za neko čestito.
Vi kupite poklon sebi na godišnjicu svog braka.
I kupim poklon sebi na godišnjicu braka. Čovjek mora nekada se snađe kad to treba. E, ovo sam napisala jedno pismo sebi i to čak nije bilo predviđeno za kolumnu. Ja sam ga pisala i kad sam završila, rekao sam, a što to ne bih? Pa sad, ako ide, ako ne. Uvijek je Veljko imao mogućnost da kaže, aj preskočemo ovu nedelju. Ali nije iskoristio to svoje pravo. Dakle, godišnjica. Draga Majo, ne znam da li si primetila da se prošle nedelje navršilo godinu dana od kako si otišao od kuće. Kao neko ko je sve to gledao sa strane, volio bih da te podsjetim na nekoliko trenutaka za svaki slučaj, da se ne zaborave. Najprije jedan opšti utisak, jer znam da ti je to važno. Dobro si se držala. I šta god da ti se unutra dešavalo, s polja se to nije videlo. Još od onog sivog januarskog jutra kad si pošao u Njujork, pa ti je Sale negde iznad Atlantskog okeana stavio slušalice na uši i pustio onu stvar od Demijana Rajsa, a iz tebe provalilo sve što nisi ni znala da se nakupilo unutra. Sećaš li se kako si pritiskala levi obraz uz prozor i kako nisi smela da trepneš dok si se pogledom držala za onaj oblak, kao da samo on može da ti pomogne da se ne raspadneš tu pred Saletom, a u glavi ti je sve vreme odzvanjalo šta mi je ovo trebalo, šta mi je ovo trebalo. Onda kasnije, onih prvih noći u stanu na vrhu Manhattana, kad si umela satima da sediš u mraku na svom velikom krevetu, osjećajući kako ti je nebo ovde bliže od zemlje. I kako si svaki put imala leptiriće u stomaku kad si kroz prozor gledala u provaliju pod svojim nogama sa minijaturnim automobilima koji su ti izgledali kao igračke i tačkicama od ljudi koji te nisu ni podsjećali na ljude. Ti leptirići su u nekom trenutku nestali, bilo ti je malo žao, ali zato nikad nisi uspela da se navikneš na onaj nervozni električni huk grada od koga ne možeš nikuda pobegneš čak ni pod tušem, kao da ti je u glavi, a ne na ulici. I da, sećam se kako sam te često posmatrala dok spavaš. Onako sklupčana, izgledala si mi kao neko dete u tom ogromnom krevetu s tvrdim dušekom od memorijske pene. Pamtiš li kad te onaj učitelj joge u invalidskim kolicima zagrlio na kraju meditacije? Kako si se samo sjurila na ulicu da se na miru isplačeš u vetar iako nisi tačno znala zbog čega? Čekaj, a onaj deka što te zamolio da mu pomogneš da pređe ulicu, pa posle nisi mogla da mu pustiš ruku. To je baš bilo jako. Tada sam se stvarno malo uplašila da ćeš se raspasti. I samo još ovo. Znaš kad si pitala onog čoveka smiješ li da mu pomaziš psa, da bi mu na kraju ispričala ceo svoj život na onoj klupi u parku, sve vreme držeći njegovog psa u krilu. Dobro, dobro, neću više. Evo posljednje, obećavam. Ono kad pričaš s mamom i tatom na Skype-u, posebno prvih nedelja, pa kad ti tata na kraju pošalje poljubac i prstom dodirne kameru iPada, a ti bi... Ma, ne znaš šta bi. Sva si od ljubavi i nema tu više šta da se kaže. A ja te samo gledam i mislim se, neka je. Trebalo je ovo, izdržat će ona. Nek osjeti da život nije što i poljem preći, što bi reka tvoja mudra sestra Leta. Moram ipak da priznam, prepala si me one noći kad si skočila iz sna i počela da juriš vazduh po sobi. Samo bila sam ja sve vreme tu i ako ti to nisi znala, spremna da ti priskočim ako baš zagusti, da ti otvorim rezervni padobran. Nije zatrebalo. Iako ti se tada možda činilo da jeste. A onda, ne znam tačno kad je to bilo, kad si konačno opet počela se smeješ i da lepše spavaš, pa si se usudila i muziku da pustiš ponekad uveče dok spremaš večeru. Nekoliko puta si čak i zaigrala sama u sobi. Sećaš se, mislim da je to bilo uz Buena Vista Social Club. Koliko sam bila ponosna dok sam te gledala onako bosonogu na parketu s kosom koja se vrtala oko tebe kao nekad. Ne mogu da uhvatim kad ti je tačno krenulo najbolje. Jedno vreme su išli uporedo ti tvoji uzleti sreće i propadanje. Sećaš li se kako si u jednom danu umela i po nekoliko puta da napraviš emotivni salto koji mi je ponekad bilo teško da gledam sa strane? Moram svejednom, još jednom da ti kažem, niko se mene nije to primećivao. Možda je to bilo baš one noći u Beogradu krajem decembra na Banetov rođendan kad su te u dnevnoj sobi punoj gostiju svi pitali kako si, kako ti je tamo, a ti se trudila da svakom kažeš nešto drugčije, da mogu da razmenjuju priče kad odeš. A onda ti se desila ta epifanija, kad si odjednom imala skroz stvaran osjećaj da si istovremeno na dva mesta, tu u svojoj kući s prijateljima i okićenom jelkom i tamo u svom stanu sa malom palmom na 33. ulici. Nikom to nisi reka jer si znala da ti ne bi poverovali, ali taj osjećaj u tom trenutku bio je toliko moćan da si se te večeri plašila da zaspiš da ga ne bi izgubila. Jer si baš tu u svojoj dnevnoj sobi shvatila da zapravo nikad i nisi otišla, isto kao i što će jedan deo tebe verovatno zauvek ostati tamo. Reci mi, molim te, da li sam u pravu? I samo nemoj sad da me pitaš šta sam čekala ti napišem ovo pismo. Čekala sam ovu godišnjicu, eto šta sam čekala. Ne pišu se ovakva pisma svaki dan. Hajde sad, slobodno se isplači, čak i ako ne znaš zbog čega. Semper Fidelis, tvoja ja.
The days were long and the nights so cold. The pages turned and the tale unfolds. He left me for another lady. She stood so tall and she never slept. There was not one moment he could regret. He left me for another lady. He took my hand one day and told me he was leaving me. She poured the drinks and she poured the power. Diamond girl who could talk for hours. He left me for another lady. Now I am on my own. He told me he was leaving and I was leaving. And I had
Majo, jeste li odgonetnuli, kako bi na srpskom trebalo da se prevede reč homesick? Stalno se pominje ta reč i ona muči junakinju, vas muči u stvari. Kako bi prevesti? Ali to je to neko unutarnje osjećanje mesta Njujorka u kome ste došli da provedete deo svog života?
Prva reč koju vam kažu ljudi koji kad im to postavite pitanje kako bi preveli homesick, onda oni kažu, bože, pa kako da nema reč, kažu nostalgija. Ali nostalgija nekako širi i plići na jedan način pojam, jer ne obuhvata, ovo je vrlo jedna specifična vrsta nostalgije i koja je vezana za donekle geografski za pojam kuće, ali mnogo intenzivnije za neko mesto koje vi osjećate kao kuće. I to je sad taj filozofski moment, tako mogu da kažem iz mog naslova, tamo je ovde, gde je to čovek od kuće i gde je kuća. I kao što i T.S. Eliot kaže na početku ovom citatu koji sam koristila, da čovek mora nekad da pođe od kuće, da obiđe ceo krug i da se onda vrati na mesto sa koga je pošao, znajući to mesto po prvi put. To može da se čita kao putovanje, zaista geografsko putovanje kao je ovo, što je ovo koje sam ja doživela, a može da bude i jedno metafizičko putovanje od sebe ka sebi i poznajući sebe na kraju prvi put. Meni se u ovoj knjizi to nekako spojilo.
Jeste imali tad vremena da samo sebe preispitujete i da baš uradite ono što verovatno retko kome pođe za rukom, da bude prema sebi na distanci i da s kritičke strane o sebi iznutra govori kao da je neko drugi.
Upravo tako. I to je jedno opasno stanje u stvari za nekoga ko bi se možda upustio to svojom voljom, jer to izmeštanje iz sebe nekad prosto čoveka uhvati strah da neće moći da se vrati u sebe. I tu mora jako pažljivo da se radi i da se prati šta se dešava, prosto skoro da bi neko trebao da vas vodi kroz to iskustvo. E sad, kad se ljudima dešavaju takve stvari? Dešavaju se u trenucima ogromnih stresova, dešavaju se u trenucima velikih gubitaka, dešavaju se pred odlazak sa ovog sveta ili u velikim traumama. Kažu da je promena mesta života posle smrtnog slučaja nekog bliskog najveća trauma. Ja to nisam znala, to sam tamo od nekoga čula. I ja mislim da je to bio taj veliki okidač za ceo proces koji se pokrenuo negde u meni, kao ove od glečara kad se odvali deo, pa bukvalno se nešto se pokrenulo što nisam ni znala da se pokrenulo, i to je to preispitivanje sebe, svoje prošlosti, čišćenje sećanja, slaganja po važnosti, postavljanje prioriteta. Znači, čovjek mora da ode nazad da bi mogao da gleda napred, da bi se na kraju našao u ovom trenutku. I u tom smislu je katarzično iskustvo, zaista jedno taj. U tom smislu bih ga svakom preporučila.
Da, a koliko je glasna tišina bila u vreme dok ste pisali kolumne? Koliko je vama taj stan bio mesto neke topline i da li je samo jedan cvet vama u stvari ulepšavao svako jutro kad ste se budili? Vi ste ga brižno zalivali i razmišljali o tome kako ćete ga doneti u Beograd, jeste li to uspjeli da uradite?
E, to je priča koju ću tek da napišem, ne znam zašto sam ja moju malu palmicu, ali sad ću ekskluzivno vama da ispričam o toj palmici.
Imamo dva minuta.
Dva minuta, da. Dobro. Znači, s tom palmicom sam ja živjela u toj tišini koja nije tišina, nego je buka, ali je u vama tišina. Znači, to je vrlo složena tišina. Gusta tišina u kojoj čovjek živi kad se nađe na tako mesto. To je 35. sprat, ali sve se diže sa ulice, sa neba se spuštaju zvuci helikoptera, vetrovi, klima je surova. Tako da se svašta to ukršta, ali opet postoji jedna strašna tišina. E, tu je bila moja palmica u toj tišini. Ona se zvala Mala palma, tako smo je zvali. I pošto imam malo vremena, ja ću samo da kažem, ona se razboljevala, pošto sam ja s biljkama katastrofa. Ja samo plastične biljke sam dotle negovala. Znači, ali ona je meni u nekim trenucima postala toliko važna. Ja sam imala savjetnike u Beogradu, moje prijateljice koje su mi kad počne da pada, da govorili idi kupi ovo, stavi ono i tako da. I to je bila strašna drama. I stalno sam mislila kako ću ja nju da ponesem u Beograd, jer ja nju ne mogu da ostane. To ne možete da shvatite šta je ona meni postala. Mi smo pričale.
Prijatelj. Postala vam je prijatelj.
Apsolutno.
Majo, vas u Americi zvali Mađa, tako vas je zvao i vaš učitelj, čini mi se, joge, jel tako? Vi ste se sad sreli s njim kad ste ponovo bili u Americi i to su lepi trenuci tih opisa, susreta sa ljudima u vašoj knjizi. Lep je i opis kada razgovarate sa čovekom koji je završio univerzitet, a sedi na ulici, koji je propali pisac. Lep je onaj susret, već smo ga nekoliko puta pomenuli danas u emisiji, kada starcu pomažete da pređe na pešačkom prelazu i setite se svog deke u tom momentu. I za mene zaista nezaboravan opis devojčice koja vam se nekako skrije u krilu i na zaprepašćenje svojih roditelja, oni su svi iz Izraela, ona ostaje, gleda u vas i prima, ja bih rekla, vi se čudite zašto se to desilo, prima od vas vašu pozitivnu energiju. Hvala vam na gostovanju. Evo ja vam ne mogu sad dati priliku da završite, da kažete završnu rečenicu, ali ipak recite. Hvala vam na gostovanju
hvala
u emisiji
vama.
Klub 2.
Ne, hvala vama puno. Hvala vam što ste otvorili ovoliko lepih tema o kojima ja sad moram još malo da razmišljam. Vi ste na jedan divan način čitali knjigu i to mi puno znači i inspiriše me da možda nastavim i da možda jednog dana zaslužim zaista da se zovem pisac.
Mogu li ja da poželim kao novinar da to učinite? I da se približim onom načinu razmišljanja vašeg urednika Veljka Lalića.
Hvala vam i ja vama isto želim.
Na gostovanju. Bila je ovo Maja Lalević-Piščević, autor knjige Tamo je ovde iz Zavače Laguna, a današnju emisiju su realizovali ton majstori Milenko Mićanović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Mateja Petrović, autor i urednik emisije Meliha Pravdić. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues.